ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وادر جيستيال برنامج كذا عدوين كدنيا أو مالين كاستمر كلا جرب وجمع معها أتكلم جيستان ورباهين تسلامي قال الفرقان وسجالك بشهر رجب سنة كنا فرب قل فرتني سدح ده هجرية دا قد بدأ ما أنت أو خميس برامج كان يدك وسوا قد بندنا وحاكم دا أسكري أمريكان أه أو أنت إسق وقاذنا يتوبر كتضبات كجحيم دا إلا سيعيد ماذا بدأ أمريكان كا دياردها دولة تركيا أو عرور كدليد قيمة كجيستين دلك سوريا. رئيس الوزراء دلك الليبيا أو كبد بادي إسكودي لجودوني إن لجودلو طبعا نروح ودمشي داوع كون أغضي رلقاء كده عيد دلك كولومبيا جالي ذها مسلمين تهكدقا ودمدر القلبات أو كشيغان أيه تلابوين كالبوك لفقين جوالدين تيعرورتو ذا إيو أقوانيهان تلمامي هدف كارين كاس لغلي يهي إيو شل ديارة ذات أو دليي خسارة أو كده عيد دلك كونفورت السودان قضب داس يقوى كلا ياد برنامج ككل جيسن دونتان وحا برنامج كنقلق يبقل يو ريال كترسن إذا عاد إسلامي قال فرقان كسو دوا دا مركلا يو برنامج كدا عدو ينكدون إذا
في النجوى
في النجوى
في السلوى
في السلوى
وحين تحلق التقوى
التقوى
سبحان الذي أسرع وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك قضب هذا سويد القرد وياد مغلي دونتان إن شاء الله إنه كهرين قضب كهرين جاي برنامجك أسكري أمريكان أه يا دنتي سجا وقاذنا جت وبرد تضبات كجحيم ذا أو أه توبر لسيع إذا ما ضبط أمريكان ك علي أذن أي أربحين تنكو إيجيا
ورك كإيمان يا ذلك أمريكان ك أيات المام يا إن أسكري أمريكان أه أو كتر سن إذا ما ضبط أمريكان ك وكل دنتي حل وكوجد جري قاذ شدة توبرد أسكري أه إلا سيع إذا ما أمريكان ك أسكري دنتي وح لقوم جعاب جري كي الموين وأنا أفر إلى واتنجر دوان كصبيري إذا ما أمريكان ك isigoo ku gudujiray tababarada askariga ee loo magacdaray toddobaadka jixiimada kana dhigan doorashadu ay maraan ciidamada Ameerikaanka ayaa si kidis ah waxa soo wajahay xanuun lama filaan ah. Jimcihii la soo dhaafay ayaa la dhigay isbitaal ku yaala gobolka California ee dalka Mareykanka halkaas oo ugu dambeyntii uu ku geeriyooday. Askari kale oo isna ka mid ah ciidamada badda ee Mareykanka kaas oo isagana isoo wajahday xaalad adag xilli uu qaadanayay tababarada militariga saraakiisha Mareykanka ayaa qaba shaki ku aadan inuu jiro xanuun soo wajahay ciidamada waxa se dhici karta inay ka tanbadsay tababarka ciidanka ee toddobaadka jixiimada kaas oo toddobaad nasiino iyo wax u dhaw aan loo ogolayn askariga Ameerikaanka ah. Bayaan ka soo baxay taliska ciidamada badda ee Mareykanka ayaa lagu xaqiijiyay dhacdada la xiriirta geerida askariga Mareykanka waxaana talisku sheegay inay socdaan baaritaano la xiriira in la ogaado wax rasmiga ah ee dhaliyay dhimashada askariga Ameerikaanka ah. Toddobaadka jixiimada waa tababar lagu ilzaamiyo ciidamada Ameerikaanka ee ku biiraya ciidamada badda waana tababar ku asteysan nasiin la'aan iyo buuq joogta ah iyadoo hadafku u yahay in askariga la geliyo nidaamka ciidamada sidoo kalena lagu tarbiyeeyo qaadashada awaamirta saraakiisha. Toddobaadka afaraad ee tababarada ayuu bilowdaa tababarka loogu magacdaray isbuuca jixiimada wuxuuna soconayaa 5 maalmood oo xiriir ah. Askariga ayaana loo ogol yahay in maanikyo idil uu seexdo 4 saacadood wuxuu askarigu galayaa socod dhan 200 mayl isagoo sidoo kale sameynaya aalmiito xagga jirka ah muddo dhan 20 saacadood inta badanna waxa toddobaadka ka gudba 120 tirada guud ee ciidamada mucaskarka la soo keenay. Dhammaan xogaha waxa bixiyay wasaaradda dagaalka ee Mareykanka waxaana dhici karta inay ku jiraan kuwo ka badbaadis ah oo lagu doonayo inuu suurad khiyaali ah laga bixiyo awoodda askariga Ameerikaanka ah marka uu askari uu ka soo gudbo toddobaadkaas ayuu galaya tababar jawi degan ah oo aanan lahayn dhibaatooyin adag isagoo markaas kadib ka siimid noqonaya ciidamada badda ee Mareykanka kuwaas oo fuliya weerarada gaarka ah ee lagu beegsanayo dadka ka soo horjeeda siyaasadda Mareykanka
wa hagaag jaliyadaha muslimiinta ee ku dhaqan wadamada reer galbeedka ayaa ka cabanaya talaabooyinka lagu kala fogeynayo waalidiinta iyo caruurtooda oo ay qaadayaan dowlada halkaas ka jira talaabooyinkan ayaa maalmihii ugu dambeeyay aad u soo kordhay waxaana jira waalidiin iyo caruurtooda kala maqan sanado dhowr ah warbixin ku aadan qodobkan waxa soo jeedinaya maxamed cali aadan
jaliyadaha muslimiinta ah ee ku dhaqan qaar badan oo ka mid ah dowladaha qaarada Yurub ayaa wajahaya dhibaato halis ku ah jiritaankooda diimeed iyo midooda dadnimo malaayiin muslimiin ah oo qaab tahriib ah ku galay dalalka qaarada Yurub ayaa wajahaya dhibaatooyin uga imaanaya dowladaha saliibiyinta ah ee dalalkooda ugu tageen kumanaan caruur ah ayaa diinkooda suuban laga saaray halka kuwa kale la ayaay halka ay jaanayay cirib dhigeen wadamada loo yaqaan Scandinavianka ayaa ugu badan ololaha caruurta looga qaadanayo qoysaska muslimiinta inkastoo dowladaha Yurub ay arintan ka wada siman yihiin haddana waa ay ku kala daran yihiin saddexdi bilood ee la soo dhaafay waxaa sare u kacay xaaladaha ubadka looga qafaalayo qoysaska muslimiinta ah arintan oo saameyn xun ku reebtay jaaliyadaha muslimiinta waddanka Sweden ama Sweden wuxuu kaalinta hore kaga jiraa wadamada dowladaha ka jira ay sharciga ka dhigeen in qoysaska muslimiinta laga qaato caruurta warbaahinta caalamiga ah iyo midda maxalliga ah ayaa bilowday inay diirada saarto arintan lagu dhibaateynayo caruurta iclaamka reer galbeedka ayaa u dhigaya arimaha kuwa fulin u ah qawaaniinta dowladaha u dagsan qeyla dhaanta ka imaanaysa hoggaamiyeyaasha jaaliyadaha muslimiinta ayaa qabsatay baraha bulshada waxaa salaayab leh inaysan jirin cid jawaab waafi ah ka bixinaysa Yurub ayaa taariikh soo jireen ah u lahayd in ubadka muslimiinta laga qafaalo reerahooda balse waxa cusub ayaa ah in Sweden, Jarmalka iyo Belgika ay sharci ka dhigeen mashruucan dhagarta badan ayna aad u kordhiyeen xaaladaha lagu kala geynayo waalidiinta iyo ubadkooda Joojiya afduubka caruurta ayaa ciwaan looga dhigay qoraallo kumanaan ah oo lagu baahiyay baraha bulshada qeyladaanta ugu daran waxay markan ka soo yeereysaa qoysaska carabta shaamiyiinta ah ee sanadihii la soo dhaafay tahriibka u galay qaarada Yurub Diyaab Dalaal iyo Amal Sheikhu waa hooyo iyo aabba Suuriyaan ah oo dhawaan laga xaday afar caruur ah oo ay dhaleen qoyskan waxay ka soo tahriibeen dhulka Suuriya waxayna ku dhaceen dabin ay maleegi jirtay hay'adda social ee dowladda Sweden hay'addan oo loogu talagalay in lagu boobo ubadka muslimiinta ayaa caruurtan qaadatay iyadoo adeegsanaysa ciidamada booliska waalidiin ilintu ka qubanayso ayaana qabsaday baraha bulshada Aliya Darwisho ayaa u ah ilmaha la qafashay ayaa sheegtay in waxa socda ay yihiin boob bani aadam waxay sheegtay in dalkoodii Suuriya ay uga soo carareen xasuuqa nidaamka Bashar al-Assad balse ay yimaadeen meel dadka iyagoo nool la xadayo ayna adag tahay si looga sabro qofka marka uu ka dhinto waad aasaysaa waadna ka sabraysaa balse halkaan oo Sweden ah dadkaaga ayaa iyagoo nool laga qaadanaya mana ka sabri kartid markaas ayaad noqonaysaa qof muruga la nool ayay tiri ayay Caliya Darwisho shan caruur ah laga xaday oo inta hooyooyinka iyo murugada aabayaasha ayaa saameysay wadooyinka waaweyn ee magaalada Malmo ee dalka Sweden magaaladan waxay hooy u tahay malaayiin dad soo galooti kala diima iyo midab ah balse kuwa murugada lala mataaneeyay waa muslimiinta oo kaliya waxa ilmuhooda la boobayo ma muslimiinta halka soo galootiga kale ee gaalada ahaan sidaan loola dhaqmin hay'adda socialka isugu yeertay ee Sweden badanaa afka ayay ka furaysataa eedeymaha loo soo jeediyo balse si mar la arag ah ayay wasaaradda arrimaha bulshada ugu bedeshay dhacdooyinkan waxayna handadaad u jeedisay dadka baraha bulshada cabashooyinka ku soo gudbinaya Dr. Iyad Qunaydi oo ah baaxid ka soo jeeda mandiqada Shaam si dhowna ula socda qafaalka caruurta muslimiinta ee qaarada Yurub ayaa kelimad uu jeediyay si waafi ah uga hadlay aafadan ku habsatay jaaliyadda muslimiinta ee u tahriibay dhulalka gaalada waxa uu bayaaniyay in ujeedka laga leeyahay xadida caruurta yaryar ay tahay in la gaalaysiiyo islamarkaana sare loo qaado tirada dadka gaalada Yurub ee dhibaatooyinka ijtimaaciga ah ay halakeeyeen
السلام عليكم ورحمة الله أيها الكرام هناك ظاهرة في منتهى الخطورة تتفاقم مؤخرا
وحاجت أرين آد أهلس أها وقتية دان بآد أغسي درتي تاس أها أفضوبك عرورة المسلمين تا أيروب التهريب إيسا أفضوبك ودماء هان قوة إيجيسان يان ما في أمكو حبر عد أه بل سوحا كدن بياها مسؤولين تدل الكاسي هوشان وحا أي نقطي سيدا أوشيغ يوه والالكين محمد الهمي واسب يولغو سمين يوه عرورة المسلمين تاس او معنه هيدو يهي ان لا ادون صدوه ابدك مسلمين ادون سيغان لا قرحيي او لا حلاشدي قويسك مسلم كاه وحو تهريب ياه ودن كميد اه ودمد يورب يغو سبب او يهل ياه تهريب كودا كدبنا مامولادا ودمد سي ايا او امان ياه قويسك سي ايا عرور تود او قاتان وحي المها كدفيان قريها اما دوسيادا اي والدين تو ديدايان ان اي اركان عرور تودا waxay ubadku uga cangelinayaan qoysas kale oo ay maamuladu soo xusheen dabcan waxaa laga yaabaa in qoysaskooda ay yihiin qoys ka tirsan waxaa laga yaabaa in ay yihiin qoysas cawaan ah waxaa laga yaabaa in ay yihiin qoysas lab ah ama qoys mulhid ah caruurta waxaa laga bedelayaa magacyada waxaa lagu barbaarinayaa gaalnimo mararka qaar ubadka waxaa lagu xareenayaa xarumo ay isku dhex jiraan wiilal iyo gabdho markaas ayaa waxaa meesha ka dhacayo kufsi iyo falxumo weyn maamulayaasha dawladaha ay ilmaha qafaasheen ayaa ku dhiirigelinaya in lagu sameeyo qalinna lagu bedelayo jinsigooda hadii uu wiil aha waxaa loo rogayaa dumar gabadhana sidaas si lamid ah sidaas ayaana lagu waynayaa ubadkii muslimiinta ah ee la xaday
واحيانا يضعون الابناء في مراكز مختلطه اولاد مع بنات بعضهم بالغون يتعرض الولد او البنت للتحرش او الاغتصاب وقد تشجع السلطات الولد او البنت المختطف على اجراء عمليات لتغيير جنسه او جنسها ويضيع الولد او البنت تماما
سويدن او كليا ما اهن افدان وحا وجهيا ضمان مسلمين تاقليات كو اقارده يوروب دلالك المانيا اي بلجيكيا حالده كو لميده هيا كجرا انكستو اي كو هوسيان حد غدبيده كركارده جبسده اي دلك سويدن هويني مسلمده او كسو جيده دلك لبنان ايا لغا قاتي ضمان عرورتي اي دشي وحينا نقطي ميد كليجيت كنول غورير او كو يالا ودنك جرملكا arinta haweenaydan ayaa soo jiidatay indhaha jaaliyadaha muslimiinta balse waxba kama qaban karaan laamaha amaanka ee Jarmalka ayaa sheegay in caruurta laga qaato qoysaska aan u qalmin ay sharci ka tahay waddanka dhacda midan lamida waxay ku habsatay qoys muslim ah oo ku dhaqan waddanka Belgium ama Belgium halkaas oo looga qafaashay caruur aan wali qaan gaarin haweenay ka badbaaday hay'adda arrimaha bulshada ee Belgium balse walaaladeed ay ku maqan yihiin gacanta gaalada ayaa baraha bulshada ku faafisay qisada qoyskeeda la dhiban caruurta laga qafaashay
wal akhtar anna al umma al islamiyya la tubali li hada al mawduu wallahi al azim
allah baan ku dhaartay qatartaas weyn ayaa ka jirta wadamada islaamka kumana baraarugsana mana u aabayeelayso waxaan doonayaa in aan bidhaamiyo qaladaadka aan doonayo in aan ka qisoodo oo ah arin ku saabsan gabdhaha walaalahayga ah arintan igama ahan digasho ama kajin waxa iga tahay in lagu cibra qaato sababtoo ah dumarka walaalahayga ah waxay dhibanayaal u yihiin waxa loogu yeero hay'adda social ama xanaaneynta caruurta mararka qaarna la yiraahdo ilaalinta ilmanimada marka waan ku celcelinayaa qadiyadu waa ay ka halis badan tahay sida aan malaysanayno
akhtar bikatiin mimma natawaqqa
ololahan oo ah mid isku xiran ayaa ujeedka laga leeyahay wuxuu yahay in muslimiinta ku dhaqan dalalka reer galbeedka aysan helin wax karaama ah ayna noqdaan kuwa cabsi u jooga si ay ugu yaraadaan saameynta ay bulshada gaalada ku dhex leeyihiin markii ducad muslimiin ahay diinta islaamka yurub ka dhaxfaafiyeen ayay dawladuhu bilaabeen inay arintaasi si dadban uga hortagaan caruurta la qafaalo waxaa la wala kaca dhalan rug dhan walba ah iyadoo waalidiinta lagu sheego kuwa arxan laawayaal ah waan u qalmin inay waalid noqdaan marka la doktor Iyad Qunaydi ayaa sharaxaya asaliibta dhagarta ah ee lagu kaco ubadka muslimiinta ee lagu xado dalalka qaarada yurub
tayib limada yatim sahab al abna مرة يكون العذر أن الوالدين
محا عروت الله قادنا يا وحا مرمرسي الله قادنا يا إن والدك أي نفسيان ونقل من إن أبدك أي كوريان وهو يدعي آبها أي كقيلين يان مدك مداها عروتها أما هالمر أي قراع يان يا إن أي والدك عروتك كورين يان وحا يؤوي يرين حق جرن مدى وحيطا وحا يأرنتو قارتي إن قبلها يرير كأهلغا قادوه إهل كودا يدو سبب الله قادنا إن والدك كلوه قبلنا الشرفت إلالي هكو دبال lanin barkadaha iskuulka ee isku dhaxmilmay waxana dawladaha Yurub arinkan oo arkeen oo kuwa uqdadku ah nafsi ahaan dhalinyarada iyo xadidaad lagu sameeyay waxa ay ugu yeereen xurriyadda jinsiga
fi almadrasa fi masabih mukhtalata wa yaatabiruna hada uqadan nafsiya wa haddan min alhurriyah aljinsiya
sanad walba kumanaan kun oo muslimiin ah ayaa naftooda halis ku galiya badaha iyagoo tahriibayaalaasi ay u tiigsadaan wadamada qaarada Yurub. Dadkaas waxay moogan yihiin dhibka haysta ubadka muslimiinta ee Yurubta uga horeeyay. Marka la haweenay ka mid ah hooyooyinka caruurta laga xaday ayaa iyadoo ilmeynaysa fariin u dirtay kuwa tahriibka maagan, waxayna ugu baaqday inay dalalkooda joogaan ayna iska iloobaan soo aadida Yurub.
كان عمري أنا ذاك 17 سنة ونص وكان باقي لي 4 أشهر يكون عمري 18 سنة
أنا قوة طبان إيه تضبط سنة جرا أو سيداد إيه طبان كي سنة إيه هر سنطة هاي أفر بلود أو كلية أي حوق إيقوك حيستين كدبنا قاديات مجرمات أها أي إيقو حكون تاي إن آن قانقار أهاي أو أي سنهين إن آن سيجو قوه قوب تاي إيقو مقعدرين حنا ندع عرورتا الله مهدي سوان كسو بدبادي برع داس دنبيل ياشا بلسي قبله ولا لهيق أها xilligaas gacanta burcada ayay ku jireen walaalahay waxaan u kala adeegsanayaa magacyada kala ah beeha iyo faa'iso si aan haybtooda loo ogaan gabdhahaasi si xoog leh ayay ku kaxaysteen ma la jirin wax digniin ah oo ay hore u bixiyeen kaliya waxa ay qaali ka dhigeen walaaltinimadooda ahel umana aha in ay caruurtooda u kariyaan uma diyaarsano in ay waalidiin ahaadaan musiibada ugu weyn waxay ahayd in hooyaday ay u dileen in ay booqatay caruurta xataa ay taleefanka kula hadasho bal eeg heerka ay gaarsiisan tahay bahalnimadooda bal eeg bilaadnimada ay sheegtaan iyo halkan oo Yurub ah hooyo ayay ka qaateen labadeedii gabdhood iyadoo aan ogeyn halka ay ku sugan yihiin mushkiladda ugu weyn ee jirta ayaa ah in waalidiinta ay ka dhigeen dambiilayaal iyagoo hooyaday ula hadlay sida in ay tahay mujrimada ugu weyn adduunka aad bayna u duleysanayaan hooyaday oo aanan awood u lahayn in ay dib u soo ceshato gabdhaha walaalahayga ah ee la kaxaystay
ليس هنالك أي حقوق أي قوانين ولا شيء فتصور أن أقولها من البداية أمي لم تستطع استرجاع أخواتي
dowladah Yurub ee caadada ka dhigtay xadida caruurta ayaa waalidinta muslimiinta ku sheegay kuwa aan ba waalidnimo u qalmin iyagoo kula dhaqaaqo bahdil dhan walba ah sida ay sheegayso gabar walaaladeed ku maqan yihiin gacanta hay'adda socialka dalka Belgiumka qudheeduna ka soo badbaaday qafalka
wa hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka waxaa soo jeedinaya Haashim Cabdinaasir
sida ay sheegtay kooxda la socodka waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha ee dalka Suuriya ugu yaraan laba caruur ah ayaa dhintay saddex kalena way dhaawacmeen kadib duqeymo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga ay ka geysteen deegaanan dhowr ah oo dhacay qoyiga gobolka Al-Hasaka ee dalka Suuriya goob joogayaal ayaa sheegay in diyaaradaha daroonka ee Turkiga ay duqeymo ku garaaceen deegaanada Abu Rasin iyo Sarkan kuwaas oo qasaare nafeed iyo mid hantiyadeedba geystay duqeymaha ayaa waxaa sidoo kale lala beegsaday tuulada Tal Diyab waxaana ku burburay guryo dhowr ah oo ay deganaayeen dad rayid ah halka sidoo kalena ay ku barakaceen dadkii tuulada deganaa maadaama ay duqeymuhu aad u xoogganaayeen ma aan markii ugu horeysay oo diyaaradaha Turkiga duqeyma dad rayida ay ku dhintaan ay ka geystaan waddanka Suuriya balse 7 November ee sanadkii tagay ayay ahayd markii duqeymo ballaaran ay ka fuliyeen deegaanada kala ah Abadan, Albobi, Tal Diyab, Ibrahimiya iyo Al-Kasra kuwaas oo geystay qasaarooyin kala duwan oo soo gaaray dadka rayidka ah ee ku noolaa deegaanada duqeymaha arxandarada ah lagu garaacay dhanka kale Imaaraadka Carabta iyo maamulka Yuhuuda ayaa kala saxiixday heshiisyo cusub maamulka Yuhuuda iyo isku taga Imaaraadka Carabta ayaa shalay kala saxiixday heshiis ku saabsan dalxiisyo dhexmara labada dhinac wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in Imaaraadka Carabta iyo maamulka Yuhuuda ay kala saxiixdeen heshiis is-afgarad ah oo hore loogu qaadayo iskaashi dhanka dalxiiska ah heshiiskan u dhexeeya labada dhinac ayaa waxaa u kala saxiixay wasiirka dalxiiska maamulka Yuhuuda iyo wasiirka dawladda ganacsiga ee Imaaraadka Carabta wasiirka dalxiiska maamulka Yuhuuda oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta ayaa heshiiska ku tilmaamay mid taariikhi ah isla markaana uu dhankooda u leeyahay faa'iidooyin dhaqaale asagoo sidoo kale ugu baaqay wadamada qaliijka inay ku daydaan Imaaraadka oo heshiisyo cusub oo kalmada ay la saxiixdaan maamulka Yuhuuda heshiiskan oo faa'iidada ugu badan uu ka heli doono maamulka Yuhuuda ayaa imaanaya xilli maamulka Yuhuuda oo Imaaraadka u diiday inuu ka iibiyo manduumada difaaca sawaariqda oo ay baahi xoogan u qabaan taas oo muujinaysa heerka ay gaarsiisan tahay daciifnimada madaxda hoggaamisa dowladaha Carabta iyo sida indhala'aanta ah ee ay u hoggaansan yihiin maamulka Yuhuuda sidoo kale wararka ka imaanaya dalka Liibiya ayaa ku waramaya in ra'iisul wasaaraha dalka Liibiya uu ka badbaaday dil la doonayay in lagu qaarajiyo warbaahinta maxalliga ah ee dalka Liibiya ayaa sheegtay in ra'iisul wasaaraha Liibiya Cabdixamiid Dabiiba uu ka badbaaday weerar iqtiyaal ah oo la doonayay in lagu dilo kaas oo ka dhacay magaalada Tripoli ee caasimadda dalkaas warbaahinta oo soo xiganaysa ila waradii ayaa sheegtay in gaariga Dabiiba lagu risaaseeyay xilli oo maraya bartamaha magaalada Tripoli ee caasimadda waddanka Liibiya balse uu ka badbaaday ra'iisul wasaaruhu weerarkaas lagu qaaday xeer ilaaliyaha guud ee dalka Liibiya ayaa sheegay inay bilaabatay baaritaan ku aadan cidda ka dambeysa weerarka lagu qaaday gaariga ra'iisul wasaaraha isku dayadan lagu doonayo in lagu dilo ra'iisul wasaaraha dalka Liibiya ayaa ku soo aadaya xilli khilaaf xoogan oo u dhaxeeya madaxda dalkaas kadib markii baarlamaanka Liibiya uu ku dhawaaqay in la soo dhisi doono xukuumad cusub oo ku meel gaar ah balse Cabdixamiid Dabiiba ayaa arrintaasi cad u diiday isagoona sheegay inuusan ogolaan doonin marxalad cusub oo ku meel gaar ah dhanka kale wararka ka imaanaya waddanka Colombia ayaa sheegaya in ka badan 40 ruux ay dhimashay iyo dhaawac ku noqdeen dhulgo ka dhacay waddankaas waddanka Colombia ee dhaca qaarada Latin America ayaa waxaa ka dhacay dhulgo xoogan wararka ayaa tilmaamaya in deegaanka ku yaal galbeedka dalkaas oo ka dhacay dhulgo aan xoogan kaas oo ka dhashay roobo mihigaan ah oo halkaa ka da'ayay roobabka oo ahaa kuwa xoogan ayaa maalmihii la soo dhaafay ka da'ayay dhul buuraley ah oo ku yaal galbeedka gobolka Risaralda waxaana ka dhashay dhulgo baaxad leh kaas oo sababay inay aasmaan guryo badan oo ku yaala deegaanka Boski Baradas inta la xaqiijiyay dhacdadan ayaa waxaa ku dhintay 14 ruux halka 34 kalena ay ku dhaawacmeen tiro intaa ka badanna weli waa la yahay sidoo kale dad badan ayaa ka barakacay guryahooda cabsi ay ka qabaan in fatahaado xoogan uu sameeyay webiga Oton oo halkaa ku yaala dhulgo iyo fatahaadaha ayaa ku badan dhulka buuraleyda ah ee ku yaala galbeedka dalka Colombia xilliyada roobabka ugu dambeyntii 5 ruux ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay koonfurta Suudaan mas'uul ka tirsan koonfurta Suudaan ayaa ku dhawaaqay inay burburtay diyaarad xamuul ah kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha magaalada Juba ee caasimadda dalkaas maareeyaha garoonka Juba ayaa hadal uu siiyay warbaahinta ku sheegay in diyaarad xamuul ah oo badeecad u siday degmada Habaan oo ku taala gobolka Upper Nile State ee waqooyi bari dalkaas ay ku burburtay meel u dhow wabiga Niil maareeyaha ayaa wuxuu sheegay inay diyaaradda la socdeen ilaa 5 qof kuwaas oo ahaa shaqaalaha diyaaradda asagoo xusay in aysan jirin cid ka badbaaday shilkaas sidoo kalena faahfaahin dheer iyo kama uu soo bixin qaabka uu u dhacay shilka iyo wixii sababay
gudahaan intaas ayaanu ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegeystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي في بؤسي وفي أنسي